Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Davian Vlad și vă dau de veste de la Radio Oltenia că începe o nouă ediție a emisiunii România de nota 10. Invitata noastră de astăzi este Dana Bunescu, reputat monteur și designer de sunet, multipremiată la nivel național și internațional, cu un urs de argint la Festivalul de Film de la Berlin din 2017 și cu numai puțin de 17 premii GOPO obținute până acum. Născută la Craiova, Dana Bunescu a semnat montajul a zeci de filme de lungmetraj, scurtmetraj, documentare și de animație și a lucrat în departamentul de sunet pentru zeci de producții cinematografice. Cristi Puiu, Radu Jude, Cristian Mungiu, Călin Peternețer, Tudor Giurgiu, Andrei Ujică, Cristian Nemescu sau Răzvan Rădulescu sunt doar câțiva dintre regizorii cu care a colaborat protagonista emisiunii noastre de astăzi. Din filmografia Danei Bunescu amintim Moartea domnului Lăzărescu, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, Poziția copilului, California Dreamin', Ana, Mon Amour, Aferim, Legături bolnăvicioase și mai nou, Things We Said Today, filmul hibrid regizat de Andrei Ujică și prezentat în premieră mondială anul trecut la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Anul acesta, la 25 aprilie, cu ocazia proiecției în premieră la Craiova acestei pelicule remarcabile, am avut privilegiul de a sta de vorbă cu Dana Bunescu la Radio Oltenia. Un fascinant dialog pe care vi-l propunem spre ascultare în minutele următoare. Am fi auzit și noi dacă ne-am fi aflat pe 15 august 1965 la New York, Twist and Shout fiind piesa interpretată de The Fab Four, adică The Beatles, în startul legendarului concert de pe stadionul Shea din metropola americană. Teoretic am fi auzit-o, practic mai puțin, fiindcă zgomotul făcut de cei 55.000 de fani în delir acoperea în mare parte prestația trupei din Liverpool, motiv pentru care nu peste multă vreme
Paul McCartney, John Lennon, George Harrison și Ringo Starr vor lua decizia de a se dedica exclusiv activității componistice și de înregistrare, tot răul spre bine, din punctul meu de vedere, pentru că rezultatul acestei retrageri în studio este reprezentat de albume care au schimbat istoria muzicii, precum Revolver, Abbey Road, The White Album sau Sgt. Pepper's. De la nebunia de pe stadionul Shea începe povestea filmului Twist, Things We Said Today, film hibrid regizat de Andrei Ujică și la care și-a adus o contribuție majoră și invitata noastră specială de astăzi, Dana Bunescu, reputat monteur și designer de sunet multipremiată la nivel național și internațional, cu un urs de argint câștigat la Berlinala din 2017 și numai puțin de 17 premii GOPO obținute până acum, dacă le-am numărat eu bine, Dana.
Eu nu l-am numărat niciodată.
17 mi-au ieșit. Nu sunt eu extraordinar la aritmetică, dar m-am concentrat foarte tare pentru a mă pregăti pentru acest interviu special. Dana Bunescu, bine ai venit la Radio Oltenia Craiova.
Mulțumesc pentru invitație.
Tu ești craioveancă prin naștere și
da.
Nu numai.
Născare, pe educație, practic am plecat spre București odată cu facultatea, dar primii 18 ani, incluzându-i și pe primii 7, i-am pățit.
Și asta lasă urme pe viață.
O, da. Sunt foarte bucuroasă că se întâmplă ce se întâmplă astăzi, adică cu premiera filmului Things We Said Today în Craiova, pentru că în 25 de ani de muncă, de fapt, eu n-am avut niciodată ocazia să prezint eu personal,
da,
un film la care am lucrat în urbea natală. Și ce au reușit să facă cei de la Bad Unicorn, adevărul e că m-a pus într-o situație foarte fericită și emoțională.
Da, sigur, sunt emoții multe la întoarcerea acasă. Dana Bunescu, cu această nouă ispravă cinematografică, Things We Said Today, un film la care ai colaborat cu Andrei Ujică, pe care îl știm cu toții de la Videogramele unei revoluții și autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. Cum a început această colaborare pentru acest film hibrid cu inserții animate, Things We Said Today, și cum a decurs această colaborare cu Andrei Ujică?
Păi, na, noi nu eram la prima colaborare, noi am lucrat împreună pentru autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, deci cumva mariajul ăsta artistic începuse prin 2007 și ne știam destul de bine și hachițele și metodele de lucru și curiozitățile și tenacitățile și încăpățânările, adică cumva tot ce vine să fie pus la bătaie, pus pe masă în momentul în care începe o acțiune de genul ăsta, pentru că până nu se termină filmul, nu există eu în cinema. Întotdeauna e o chestiune de colaborare. Cu Things We Said Today, lucrurile au început cumva foarte simpatic. Andrei venise după un episod foarte nefericit din viața lui. Ne-am întâlnit pe o terasă în București și mi-a arătat pe telefon piesa de la The Beatles din Shea Stadium, dar nu mai țin minte, Dumnezeule, care era, că nu era Twist and Shout. În fine, era una. Și mi-au dat lacrimile instantaneu când m-am uitat pe telefonul ăla, și nu datorită emoției, cât datorită energiei pe care o degajau acele cadre. Era un tip de situație căreia nu-i puteai rezista. Și, în fine, vorbesc din perspectiva asta energetică, a presiunii pe care o înregistrezi, și nu neapărat aia sonoră, ci pur și simplu o intensitate dintre aia care scoate din tine lacrima. Și cumva,
parcă aici, era Help piesa.
Nu era Help. Era
Ticket to Ride?
Ticket to Ride.
Ah, ok.
Mă-mi iertați lapsusul.
Eu am folosit de internet aceea, ca să văd care era setlist-ul. A fost vorba despre un concert doar de vreo jumătate de oră.
Absolut.
12 piese, așa făceau cei de la The Beatles, oricum nu prea se auzeau ei când cântau.
Nu s-a auzit deloc, adică aici că vă pot spune că am ascultat o grămadă de înregistrări și ce circulă de obicei, de fapt, legat de această înregistrare sau filmul acestui concert, sunt reînregistrări în studio. N-au nicio legătură cu înregistrarea din 15 august pe care înregistrare noi avem. Și visul meu, de pildă, a fost să remixez, să remasterizez acea situație, pentru că sunt foarte prost înregistrate. Toată presiunea aia sonoră a stadionului, evident că a afectat și acustica, le-a afectat inteligibilitatea pe scenă, dar intensitatea era atât de mare încât visul meu este ca acest lucru, această înregistrare proastă cum ea, este ea să fie restaurată, și asta era una dintre dorințele mele. Cine știe, poate să mi se întâmple și, na, în fine.
Ați folosit imagini și din documentarul lansat la un an după acest legendar concert de pe Shea Stadium din New York în 1966, o producție a casei de producție a lui Ed Sullivan, celebrul prezentator de la CBS, care cu un an mai devreme decât momentul despre care vorbim, îi adusese în studio și avusese un rating fenomenal de vreo 75 de milioane de americani în fața televizoarelor.
Imagini nu am folosit pentru că nu am avut permisiunea să folosim, din păcate, dar evident că am studiat materialele de arhivă, toate câte s-au putut găsi, am încercat să căutăm inclusiv mai mult, să vedem dacă descoperim măcar o fotogramă suplimentară, una care n-a intrat într-un montaj din epocă, dar se pare că memoria acestui eveniment este foarte bine controlată de actualii posesori ai drepturilor pentru materialele astea și, până la urmă, soluțiile noastre au fost altele.
Bun, ce înseamnă film hibrid? Ok, am înțeles că sunt niște inserții animate, da? La niște imagini autentice, sine verite, din 1965, din acel weekend faimos, când a venit Beatles la New York. Ce a trebuit să facă Dana Bunescu, de exemplu, pentru ca să iasă acest rezultat final absolut remarcabil?
Păi, Dana Bunescu, împreună cu regizorul Andrei Ujică, a văzut sute de ore de material de arhivă din ce înseamnă America epocii, din 62 până prin 67, din tot felul de surse, adică surse americane, CBS, NBC, ABC, franceze, Institutul Național de la Audiovisuel, Associated Press, și de aici lista poate să continue. Și împreună cu regizorul, cum ziceam, am creat, pe lângă evenimentele foarte precise care domină sau generează acest film, venirea Beatlesilor în New York și concertul. Între ăștia doi poli se întâmplă o istorie. Este tot povestit acest weekend din perspectiva a două personaje ficționale care au niște trasee printr-un oraș ca New York, cu care poate să ofere absolut orice, oricui este dispus să-l exploreze. Și aceste două personaje ficționale, unul fiind fiul unui DJ local, Joe O'Brien, care de fapt a și existat, Jeffrey O'Brien, care are, hai să zicem, datele unui poet la început, tânăr poet, în pragul, hai să zicem, rupturii unei povești de dragoste, etc. Tot ce vine la pachet cu vârsta asta, care
aparentă.
Așa, exact. Așa, vulnerabilitățile acelea, și care parcurge o bună parte de zilele de vineri și de sâmbătă, le parcurgem împreună cu Jeffrey. Și toate aceste trasee de fapt încearcă să acopere nu numai ideea de Beatles și de ce înseamnă evenimentul pentru generația lor în acel august 65, dar vine cu o grămadă de alte probleme sociale. Pentru că, de fapt, peisajul sociopolitic al epocii este foarte vast. Suntem în plină luptă pentru civil rights. Și sunt o grămadă de detalii dintre astea pe care le adunăm acolo, le colectăm și creăm aceste situații plauzibile în care un personaj alb, 18 ani, poet, le poate colecta, le poate găsi, le poate căuta, în fine, în două dintre cele trei zile. Iar a treia zi...
O perioadă problematică în Statele
problematică,
Unite.
Problematică,
problematică. Și segregarea despre care se tot vorbește, mai ales în ultima perioadă, făcând referire la acea epocă, să nu uităm, 1965 este între asasinarea lui Kennedy de la 22 noiembrie 1963 și apoi asasinarea lui Robert Kennedy și lui Martin Luther King.
Da, în primul rând. Da, deci este o perioadă foarte, foarte fierbinte și complicată și de fapt că tot să revenim la sarcinile, la sarcinile noastre, în primul rând, și acum de fapt ar trebui să vorbesc despre mine, Bunescu, alfabetizarea mea, adică cu ce înseamnă acel prezent al anilor 60 americani. Și asta s-a făcut prin lectură, s-a făcut prin analiză de material de arhivă și vă promit că am lucrat la filmul ăsta 12 ani.
Deci, analiză de text, imagine și sunet.
Da, așa. Sunet mai puțin, pentru că de fapt tot ce veți auzi în film este ficțiune. Deci toată construcția de acolo este cât se poate de ficțională. Nu s-a păstrat absolut nimic.
Păi Twist and Shout nu auziu în film?
Nu. Nu, îmi pare rău, dar nu veți auzi muzică de Beatles în film.
Ticket to Ride? Nimic.
E o problemă cu drepturile. Acum, cum bine știm, nu putem să luăm și să punem, pentru că mulți ar fi luat ce ar fi pus până acum de foarte, foarte, foarte multe ori. Veți auzi alt playlist, nu Beatles, dar se întâmplă un fenomen foarte interesant, că vorbești despre o epocă marcată de Beatles, deci, practic, Beatles este o creație anilor 60 și servește anii 60 în felul ăla briliant pe care o face, adică este cumva o osmoză între ce înseamnă trupă și ce înseamnă energia acelei epoci, cu bune și cu rele.
O formație care declanșează și invazia britanică în Statele Unite.
Exact.
British Invasion.
Da, așa. Și faptul că în tot acest parcurs, de fapt, nu ajungi sau asculți un playlist care n-are legătură cu Beatles, dar cumva vine și îl completează. Aici mi se vede, deci tot ce înseamnă discurs la radio, nu știu ce, este despre Beatles, dar muzica pe care o asculți este complementară. Ei au schimbat lumea și continuă să o schimbe. Dovadă că sunt în continuare extrem de vii și extrem de prizați și extrem de căutați. Dar vine la pachet cu acest peisaj muzical complementar care include muzică neagră. Atenție, care include jazz-ul, care include o grămadă de alte genuri care povestesc despre ce înseamnă America acelei epoci. Știu că lui Andrei îi place să spună că este un film americanesc. Părerea mea este că nu este un film americanesc, este un film făcut de niște români despre o poveste din America și filtrul ăsta al nostru cred că este destul de puternic.
Deci un film realizat de români cu Beatles, dar despre America.
Da, este cu Beatles, nu este un film despre Beatles. Și bineînțeles, cu ajutorul fantastic al partenerilor producători care au fost francezi și care au avut o misiune extrem de complicată în a finanța această monstruozitate, dacă e pot.
Nebunie.
Da, absolut. Păi v-am spus, ce veți vedea acolo este rezultatul cercetărilor noastre în vreo, 10-15 arhive, poate chiar mai mult. Vorbesc de materiale care au rămas în film, pentru că de cercetat am cercetat mult mai mult.
În același timp, lucrai și la alte proiecte, îmi imaginez. Când aveai timp să le faci pe toate, Dana Bunescu?
Mărturisesc că atunci când am început în 2013 filmul ăsta, cale de 3 ani nu am făcut niciun alt proiect. Deci mi-am dedicat tot timpul acestei lucrări. De la un punct încolo am simțit că trebuie să fac și altceva, pentru că ne blocaserăm, erau din rațiuni financiare toate lucrurile, toate blocajele care s-au petrecut din motivele astea. Și am început să mă gândesc că trebuie să mai fac și altceva și că nu că trebuie să mai fac altceva, vreau să mai fac și altceva. Pentru că cumva, în momentul în care construiești tot timpul sau lucrezi așa într-o nișă, ajungi să știi ceea ce faci. Este cel mai detestabil lucru din artă, să faci ceea ce știi. Și avem nevoie, eu am nevoie să cercetez, să fac lucruri despre care habar n-am, să îmi găsesc acest motor, curiozitatea să-l pun la lucru și să încep să sap. Deci meseria mea de bază este săpător calificat. Și am început să lucrez la alte proiecte, adică de pildă făcusem Ana Mon Amour, filmul care a fost premiat la Berlinală. Am continuat cu lucrat în paralel.
Ai făcut arheologie culturală?
Da, 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 tipul ăsta de arheologie culturală e un, e o pasiune care a venit odată cu, de fapt, cu lucrul la autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. Când am început să înțeleg lucrând, că, bun, teoretic să lucrez cu arhivă sau arhiva e prețioasă, genul ăsta de afirmație, de truism, de evidență, de nu știu ce, pe care toată lumea o are pe buze, dar ce înseamnă într-adevăr lucru, ce înseamnă să respecti, ce înseamnă să conservi, ce înseamnă să duci mai departe, să rediscuți, să repui în dialog documentul cu epoca în care îl folosești, e, treaba asta cumva a început să mă pasioneze de atunci, de prin 2007. Mai făcusem niște cercetări în arhivele radio pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile și tot ce a venit după aia, amintiri din epoca de aur, dar susținut în forma aia în care simți că viața ta este acolo și că trecutul tău este acolo, că prezentul tău este acolo și că viitorul tău tot acolo va fi. Am început odată cu Ceaușescu și vă promit, odată intrați într-o astfel de poveste, sigur nu veți mai vrea să ieșiți dacă aveți șansa să intrați.
Impresionantă filmografia ta, Dana Bunescu, am trecut-o și eu în revistă, pentru că așa e la radio, te mai și documentezi, și de la moartea domnului Lăzărescu până la, iată, Things We Said Today, sunt filme peste filme, toate mari, toate aclamate de public, bine primite de critică, premiate la festivaluri cinematografice internaționale. Ai lucrat cu cei mai mari regizori din Noul Val, tu fiind de fapt parte componentă a acestui nouvel vag al cinematografiei românești. Cum colaborezi cu acești regizori care îmi impun respect, sunt oameni care țin foarte tare la părerile lor, cum reușești să-ți impui tu viziunea în fața unor regizori precum Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cristian Mungiu, Andrei Ujică?
Dialog. Asta este cheia, dialog, negociere în permanență, pentru că, cum spuneam, nu există eu în cinema. Există eu în cinema după ce filmul s-a terminat. Până atunci, lucrurile sunt în permanentă negociere, în permanentă construcție, sunt în permanentă metamorfoză, până când își găsesc acea împlinire, fie și temporară. E posibil ca după 10 ani să-ți dai seama că împlinirea aia ar fi fost mai împlinire altfel, dar nu contează. Până la urmă, fiecare film, fiecare obiect artistic sau produs cultural, cum să spun eu, trădează sau exprimă vârsta și epoca în care a fost creat și contextul și așa mai departe. Deci în permanență a existat dialog. Faptul că eu am avut norocul să încep să lucrez cu regizorii renumiți Cristi Puiu și Cristian Mungiu. Noi eram la început cu toții. Pumn în masă n-a existat. Noi am construit așa cum ne-a dus mintea, cu niște viziuni geniale al lui Cristi Puiu, de pildă, în moartea domnului Lăzărescu, adică ce face acolo este un act de curaj irepetabil după mine. Nu cred că e ceva care îl egalează, umila mea opinie. La fel cu Cristian Mungiu, în 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, noi am vrut să facem ceva și l-am făcut împreună, adică n-a existat, cum spuneam, pumn în masă. Am lucrat în permanență unii cu alții și am dat ce am știut fiecare să dăm mai bun acolo. Lucrurile încep să se schimbe și încep să se schematizeze și încep să devină din ce în ce mai rigide, odată cu avansarea, hai să zicem, pe panta asta a notorietății, lucrurile încep să devină mai problematice și încep să simți la un moment dat că nu mai lucrez cu cineva, ci lucrez pentru cineva. Și în momentul
când
în care
un brand,
când momentul
respectiv
în care lucrez pentru cineva și nu cu cineva, eu fac pasul în spate și zic, bun, hai că mai găsim. Deci cumva asta a fost în permanență la mine, căutarea, nevoia de a lucra cu oameni, de a trăi mai multe vieți decât ale oricăror altor regizori, pentru că ca montor, de fapt, și fiind, cum spun, natura asta curioasă și tenace în ale căutărilor de soluții, în cercetare și așa mai departe, cumva fiecare film, așa, fiecare proiect până să devină film, mi-a dat ocazia să cercetez foarte, foarte mult.
Da, sunt absolut sigur că în branșa aceasta artistică, și fac referire și la celelalte forme de artă, peste tot există orgolii mari, evident și în cinematografie, sigur. Dana Bunescu, probabil divergențe artistice în momentul în care vine vorba de a realiza forma finală al unui astfel de proiect cinematografic. Tocmai de aceea, la ani de zile după lansarea unui film, mai apare așa pe piață un director's cut, un montaj al regizorului, care probabil n-a fost mulțumit de ceea ce s-a întâmplat inițial. Au fost presiuni pentru a se termina filmul mai repede, montajul, pentru a fi lansat și atunci, deoarece există nemulțumiri de viziune artistică, unii regizori, cum ar fi Francis Ford Coppola, mi-aduc aminte cu Apocalypse Now, la decenii distanță a venit cu versiunea foarte lungă.
Foarte lungă, da.
El nu e oricum scurt, Apocalypse Now, director's cut.
Motivul?
Apar fricțiunile astea între montări și regizor.
Nu. O să vă spun de ce apare acest director's cut. În cinematografia română, director's cut n-a existat decât eventual cu niște filme care au fost cenzurate în vremea lui Ceaușescu. Pentru că raportul dintre producător și regizor în cinematografia europeană este cu totul și cu totul altul decât cel dintre producător și regizor în cinematografia americană, în care guanga cea mai importantă este producătorul, este cel care finanțează, banul este cel care reglează absolut orice fel de relație și în momentul în care producătorul zice hâț, hâț rămâne. După care, evident, rămâne ca acea versiune a regizorului să apară sau să nu apară vreodată, Dumnezeu știe. Povestea asta în cinematografia română nu există? Sau există poate în versiunea, hai zicem, Glissando a lui Daniel Luc, care a fost un film clar cenzurat și, mă rog, în general...
A scăpat
filme,
de cenzură pentru câteva zile.
A scăpat de cenzură, după care n-a mai scăpat, pentru că nimic nu scăpa cenzurii alea.
Da, și a fost măcelărit.
A fost măcelărit și există, deci, aceste versiuni integrale, unele mai există, altele, din păcate, au dispărut versiuni integrale cu totul și, mă rog, deci cam atât despre director's cut, despre fricțiunile dintre montări și regizori, ele sunt și e normal să fie. Dacă nu sunt, înseamnă că ori nu există montări, ori nu există regizor în echipa aia, pentru că sunt două entități cu formă, gust și conținut propriu, care trebuie să construiască ceva. Trebuie să aducă în acel ceva, care este o treabă propusă într-adevăr de regizor, dar aceste energii, aceste științe, aceste păreri, aceste emoții, aceste sensibilități, trebuie să se fluidifice, să existe această osmoză între astea două entități foarte, foarte diferite. Și lucrul ăsta se întâmplă prin fricțiune, se întâmplă cu tensiune, adică normal că n-o să găsești un yes man care să construiască ce am construit în Things We Said Today și o să vedeți despre ce este vorba, pentru că este o construcție complexă de pseudo-realitate americană, pentru că odată ce intră montajul nu mai putem să mai vorbim de realitate, ci de selecții ale realității care deja propun un program ideologic, politic, social, ce vrei, adică un interes artistic, dar înseamnă o selecție și o ordonare. Bun, dar vă spun că lucrul ăsta nu ar fi fost posibil în condițiile în care n-ar fi existat tensiuni.
Dana Bunescu, paradoxul este că munca montărului, eforturile sisifice câteodată ale acestuia, sunt aproape imperceptibile pentru publicul larg, pentru că un montaj bun înseamnă să nu observi că s-a făcut montaj.
Da, deci montărul este singurul individ care nu poate să-și facă un demoril. Este singurul membru al unei echipe de filmare, așa, care nu poate să-și facă un demoril, pentru că însuși filmul este acea carte de vizită a lui. Și dacă filmul durează 3 ore, durează 3 ore. N-ai cum să-ți măsluiești propria muncă. La fel și cu sunetul. Cu, hai să zicem, această expandare a spațiului scenografic, mă rog, cel puțin într-o primă fază, ceea care înseamnă sunetul. E aceeași poveste. N-o să știe nimeni niciodată. Poate mai mult decât atât o să spună ori așa a fost drag, știu eu că am văzut într-un film, așa, sau regizorul a făcut. Și regizorii de cele mai multe ori nu spun stați puțin că n-am făcut eu. Nu se grăbesc să își onoreze partenerii, dar până la urmă, ce să zic, Știu că asta îmi place să fac. Nu simpatizez neapărat cu ideea de a avea epoleți, de a fi scăldată în confeti, deci stau liniștită câtă vreme am ceva de învățat dintr-un proiect, că până la urmă pentru mine asta e
premia
cel mai important.
Cu duiumul.
Am primit.
Dana Bunescu.
Și mulțumesc foarte, adică nu pot să spun că aș fi ipocrită să zic că nu m-am bucurat la momentul acela.
Da, chiar ce dar... simți în momentul în care primești o astfel de recunoaștere?
Sincer, în momentul în care, de pildă, povestea cu Berlinala s-a întâmplat așa, eu habar n-aveam că unu, voi primi un premiu. În general, oamenii sunt avertizați înainte. I-am ajuns la ceremonie din greșeală, pentru că mă plimbasem prin Berlin cu un prieten toată ziua. Aveam invitație la ceremonie, da. Dar nu mă animă deloc genul ăsta de eveniment. Fonfleu, rochia de gală și ăsta, spoturile puternice.
Glamour.
Glamour. N-am. Din păcate, sau din fericire, na. Sunt astea care sunt. Prietenul ăsta al meu și-a adus aminte că avea zbor și că el avea senzația că zborul ar trebui să fie a doua zi, se uită pe bilet, astăzi este, hai cocoană că eu m-am dus și eu am rămas singură în Berlin gândindu-mă ce dracu fac. Și a zis, ok, hai că mă duc cu echipa acum dacă tot am primit și am nimerit pur și simplu din greșeală acolo. M-a întrebat cineva ce spui tu când iei un premiu. Mi s-a părut complet nepotrivit aceasta. Mulțumesc, ce dracu să spun. Așa și mi-am văzut de ale mele, dar nici o secundă nu m-am gândit că mi se pregătește ceva. Nici colegii mei nu știau. Adevărul e că
deci laureații la festivalul de film de la Berlin, spre exemplu, la Veneția,
toți ceilalți știau, nu știu. Numai echipa noastră okay. N-a știut. Din de ce motive? Nu știu. Deci nimeni din echipă nu știa ce e. Dacă se dă vreun premiu, dacă nu. În fine, am nimerit și noi acolo, ne-am pus frumos pe rând și, bineînțeles, noi ca români am zis, domne, dar nu ne place cum ne-au așezat ăștia. Ia să ne schimbăm noi locurile și începem să ne călcăm pe trene, pe șosete, pe papuci, așa. Schimbăm locurile și vine la un moment dat cineva în panică. Era o persoană care era delegată să aibă grijă de noi. Alo, alo, la loc comandă, duceți-vă la locurile dumneavoastră. Adică unde plecăm așa?
Da.
Așa, și pentru producătoarea filmului, pentru Oana Iancu, ăla a fost clar semnul că cineva dintre noi va lua un premiu, dar nu știau ce, cine, cum.
Pentru Ana Mon Amour,
pentru
să
Ana
le reamintim
Mon Amour,
ascultătorul.
Așa.
Da.
Și, în fine, când s-a pornit ceremonia și am nimerit eu acolo pe scenă, de fapt am avut un blank. Am spus într-adevăr doar mulțumesc, după care am mai găsit un thank you pe acolo prin buzunar, voce guturală, așa, și nu am decât niște imagini foarte vagi, adică de fapt niște culori, niște fete de culoare, ceva cu roșu și cu albastru.
Flashback-uri cromatice.
Da, și cam asta a fost tot. Deci eu să spun cum a fost acolo, habar n-am. Nu am fost acolo eu.
N-ai vizionat mai apoi înregistrări de la eveniment?
Nu mă uit niciodată la lucrurile.
La tine însăți?
La mine detest să mă,
okay.
să mă văd, să mă aud, să mă...
Bine că ai fost în sală totuși până la urmă.
Mare
și ai primit ursul de argint în 2017 pentru Ana Mon Amour. Dana Bunescu, ne apropiem din păcate de finalul interviului nostru. Voiam să te întreb că am tot vorbit despre montaj, despre partea vizuală, în ceea ce privește sunetul propriu zis. Poate fi considerat un personaj în sine în anumite filme dintre cele pe care le-ai realizat tu, acestea remarcabile din noul val al cinematografiei românești, care crezi că te duce cu gândul la faptul că sunetul în sine este un personaj, dacă nu principal, măcar secundar.
O să fiu arogantă și să spun toate.
Fii arogant.
Sunt arogantă, așa, atenție, am comis o aroganță, toate, filmul are acest layer pe care de cele mai multe ori îl ignorăm, parte și din motivul că o bună bucată de vreme sălile aveau sonorizare execrabilă. Sălile de cinema vorbesc. Așa, și ne mulțumeam dacă auzeam dialog și cu asta basta și nimic din ce însemna constructul de background nu avea vreo noimă. Dar absolut toate filmele de fapt au această uluitoare șansă să poată să opereze cu un alt tip de emoție transmisă pe cu totul și cu totul altă cale și realmente eu pot să stau să mă gândesc la tot ce înseamnă sunet de la moartea domnului Lăzăr Cântărescu, unde am construit niște atmosfere într-un anume fel, așa, la 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. Deci toate aceste ficțiuni pe care le auzim se creează cu foarte mult efort, cu foarte multă trudă, cu multă bătaie de cap, în condiții destul de precare, pe care vorbesc mai ales la începutul anilor 2000, cu mai nimic, cu ce știam pe acasă. Multe dintre zgomotele pe care le auziți în filmele mele sunt zgomotele pe care le înregistrez eu la mine acasă, deci eu fac și înregistrări și montaj de sunet și dozaj și fac tot ce este de făcut, chiar și atunci când nu semnez eu sunetul. Deci eu lucrez imagine, montaj de imagine cu montaj de sunet, indiferent cum, este singura formă de control a materialului pe care o cunosc.
Și ca să mai vin cu o referință muzicală tot din epoca aceea, anii 60, când se întâmplă și acțiunea din filmul care va fi prezentat în premieră, contează într-un film, Dana, și vorba lui Paul Simon și a lui Art Garfunkel, The Sound of Silence.
O, da. Ar trebui să mai să învățăm să avem încredere în liniște. Mă rog, aveam o foarte, foarte strașnică teorie că liniștea nu există. În permanență există un ceva mic acolo care dă viață, care
eu am tinnitus,
pulsează.
Eu am tinnitus, la mine liniștea nu există.
Da. Nu, dar chiar nu există. Știu că, în general, populez tăcerea cu ceva. Dar oricum, dată fiind, hai să zicem, expunerea asta zilnică a noastră la presiuni sonore uriașe, șoapta începe să fie foarte, foarte greu de prizat, pentru că nu mai percepi. Urechea este cumva antrenată să înțeleagă numai semnale cu presiune sonoră puternică. Dar în autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, de pildă, am jucat foarte mult aceste texturi foarte fine și liniștea și tăcerile.
La cu radio asta, e inamic natural tăcerea, liniștea.
Să facem zgomot.
Da, și să difuzăm muzică, nu zgomot, Dana Bunescu. 3 ore am fi putut vorbi, sunt absolut sigur de acest lucru. Știi cu ce o să închem? Cu piesa ultimă din setlist-ul The Beatles, Live in New York, pe 15 august 1965, I'm Down. Mulțumim, Dana Bunescu, și felicitări încă o dată și mult succes.
Mulțumim.
În continuare.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Urmează multe filme de toată ispravă, nu?
O, da.
Mulțumim.
O, da.
Mulțumim, am anticipat. You tell lies, thing, and I can see. You can't cry, cause you're laughing at me. I'm down. When you know I'm down, how can you laugh? When you know I'm down, man buys ring, woman throws it away. Same old thing happen every day. I'm down, I'm really down. I'm down, down on the ground. I'm down, I'm really down. How can you laugh when you know? Keep your hands to yourself. I'm down, I'm really down. I've been
spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.